Татарстан президенты Рустам Миннеханов эш сәфәре белән Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә. Визитының төп максаты Дубайда ел сайын уздырыла торган инвестиция форумында катнашу. Татарстан Республикасы гадәттәгечә форум эшендә актив катнаша. Быел махсус күргәзмә кысаларында Татарстан Республикасы стенды урнаштырылган. Аның белән Рустам Миннеханов танышты. Экспозициянең төп темалары Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу һәм цифрлаштыру. Татарстан Республикасы президенты Рустам Миннеханов Дубайдагы инвестиция форумының пленар утырышында махсус кунак сыйфатында чыгыш ясады. Дубай форумы Татарстан Республикасының инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир итү, чит ил партнерлары белән тәҗрибә уртаклашу һәм яңа элемтәләр урнаштыру өчен менә дигән мәйданчык дип сөйләде Рустам Миннеханов. Татарстан президенты Дубай форумының нәтиҗәлелеген югары бәяләде. Татарстан Республикасы икътисады үсешенең төп юнәлешләре турында сөйләде, шулай ук ислам дөньясы белән хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләренә аерым тукталды. Безнең республика төрле юнәлешләр буенча алга таба үсеш үрнәге булып тора. Заманча Татарстан Россия Федерациясының зур инвестиция потенциалы булган алдынгы сәнәгать ягыннан алга киткән фәнни мәгариф һәм инновация регионнарының берсе. Татарстан икътисадының ышанычлы нигезе нефть сәнәгате, бездә нефть шкарту һәм нефть химиясе юнәлеше үсеш алган. Автомобильләр, самолетлар, вертолетлар, суднолар, машина төзелеше продукциясе җитештерелә. Без үзебезне авыл хуҗалыгы продукциясенең төп төрләре белән тулысынча тәэмин итәбез. Хәләл индустриясен актив үстерәбез, шул исәптән үз товарларыбызны экспортлыйбыз, дип әйтте Рустам Миннеханов. Татарстан Россиядә икътисад һәм дәүләт идарәсенең барлык тармакларын цифрлаштыру буенча танылган лидер, дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Дубайда ел сайын уздырыла торган инвестиция форумы кысаларында Татарстан президенты Рустам Миннеханов Аль Рәис туристлык компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Компания Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә иң абруйлы һәм ышанычлы туристлык брендларының берсе булып тора. Аның 32 филиалы бар. Очрашу барышында яклар Татарстан белән Аль Рәис компаниясе арасында хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре турында фикер алышты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, бүген республика югары туристик рекреацион потенциалга ия. Татарстан территориясендә уникаль милли, мәдәни һәм тарихи мирас объектлары бар. Шул исәптән ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасының 3 объекты тупланган. Төбәктә зур икътисади, спорт һәм мәдәни вакыйгалар уза. Без туристик индустриясенә безнең республика икътисадының мөһим тармакларының берсе буларак карыйбыз, дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Аннары очрашуда катнашучылар киләчәк хезмәттәшлек өчен перспектив юнәлешләр турында фикер алышты. Бүген Леногорске Украинада махсус хәрби операция уздыру вакытында батырларча һәләк булган Россия армиясының өлкән лейтенанты Дамир Исламов белән хушлашты. Россия героен соңгы юлга озату чарасында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин катнашты. Үзәк хәрби округ гаскәрләре командующи вазифаларын башкаручы генерал-майор Рустам Минникаев билгеләп үткәнчә, Россия армиясе һәр вакыт батыр сугышчылар белән дан тоткан. Катлаулы шартларда генераллар, офицерлар һәм солдатлар арасында аерма булмады. Ватанны саклауда без барыбызда тигез. Кызганычка каршы иң яхшылар һәләк була. Чөнки алар бер кайчан да иптәшләре артына качмый. Өлкән лейтенант Дамир Исламов командалыгындагы танк экипажы атакага ташланган дошман һөҗүмен беренче булып үз өстенә алды һәм түгел атып 4 танкны юк итте. Экипажның батырлыгы белән дошманның атаксы кире кагылды. Дамир безнең ватаныбызны яклап һәләк булды. Халык үзенең каһарманнарын онытмас, диде ул. Үзәк хәрби округның кадрлар бүлеге башлыгы урынбасары Алексей Белоконь Россия президентының Дамир Исламовка Россия герое исеме бирү турындагы указын укыды һәм дәүләтнең иң югары бүлеген һәләк булышының әнисенә Саҗидә Вәлиәхмәтовага тапшырды. Без халкыбызның чын улы белән хушлашабыз, диде Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин. Мин Татарстан президенты Рустам Миннеханов, Татарстан Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, республика парламенты һәм хөкүмәте исеменнән һәләк булучы гаиләсенең кайгысын уртаклашырга килдем. Бүген дистәләгән мең кеше сезнең кайгыны уртаклаша. Бик әзерлекле, тыйнак, игелекле, тәртипле кеше иде ул. Дамир Исламовның батырлыгы дәүләт башлыгы тарафыннан югары бәяләнде. Аңа Россия герое исеме бирелде. Дамирның исеме аны белгән кешеләрнең хәтерендә һәм күңелләрендә мәңге сакланыр. Фәрит Мөхәммәтшин күп милләтле Россиянең бер кайчанда кемнедер яулау ниятләре булмауына сызыклады. Без һәр вакыт үзебезне якладык һәм бүген Украина халыкларын нацизмнан азат итү буенча бик миссия башкарабыз һәм бу игелекле рольне безнең армия, Россиянең хәрби кешеләре үти. Алар зур сугыш куркынычын булдырмау өчен сугышалар. Каһарманыбызга мәңгелек дан, диде парламент рәисе. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Донецк һәм Луганск халык республикалары кешеләренә ярдәм күрсәтү кысаларында Татарстан Республикасы предприятиеләре, коммерция эшел булмаган оешмалар муниципаль берәмлекләреннән кулдан килгәнчә ярдәм күрсәтү өчен гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Донецк һәм Луганск халык республикалары территорияләрендә сугыш хәрәкәтләреннән зыян күргән кешеләргә ярдәм сыйфатында озак саклау өчен азык-төлек, беренче кирәк-яраклар, кием-салым белән автоколонналар җибәрелә. Чираттагы гуманитар якны бүтән дөнья татар конгрессы төбәгара иҗтимагый оешмасы КАМАЗ Агава җәмгыятьләре Азнакай муниципаль районы БРИС компанияләр төркеме һәм башкалар туплаган. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шәхразиев сөйли.
Менә без татар авыллары эшмәкәрләре форум үткәргән вакытта безнең бүтән дөнья татар конгрессы вәкилләре әйдәгез әле бездә җыелып конгресс исеменнән шушы кирәкле мохтаҗлыкларны җыеп, сатып алып, үзе безнең милләттәшләргә, анда Донбасста яшәгән кешеләргә дип шундый мөрәҗәгать булды. Аны купладылар. Һәм бүген көндә инде ул финанс ярдәм җыелган. Бүген көндә 6 форумлык ярдәм җыелган. Иң беренче мине әйтәсе килә инде КАМАЗга бик зур рәхмәт, чөнки КАМАЗ алдан эшләп монда алып килгән Яңа Шишмә районына, Шишминск район дип әйтәбез. Агава компанияларына һәм күп кенә юридик һәм шәхсән кешеләр бирделәр. Бушы ярдәмне без шунда җибәрәбез. Монда безнең өчен иң беренче инде азыклар дип әйтәбез, ашау өчен, чөнки мохтаҗлык анда зур. Икенчедән ул кием, кием дигәндә яшьләр өчен дә, балалар өчен дә, авыллар өчен һәм инде җылы әйберләр дип покрывало, приятлар, одеяллар алар да җибәрәбез. Шуңа күрә әйтәсем килә, Татарстанда яшәүче халкыбыз монда читтә түгел. Һәр вакытта да безнең зур-зур компаниялар, учреждениялар, эшмәкәрләр, шәхсән кешеләр шушы ярдәмне тәкъдим итеп торалар. Һәм инде безнең менә шундый колонна җыелган вакытта, менә бүген инде 6 машина булачак, сапханала аларны җибәреп торачакбыз. Алдан да бу җыю дәвам итәчәк.
Соңгы тәүлектә Татарстанда 277 кешедә COVID-19 расланган. 29 мартка Татарстанда COVID-19 авыруының 136705 очрагы теркәлгән. Пандемияның бөтен чорында 126868 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 946-сы узган тәүлектә. Федераль оператив штаб мәгълүматы буенча Россиядә бер тәүлек эчендә авыруның 19660 яңа очрагы теркәлгән. Илдә барлыгы 17,803,503 очрак ачыкланган. Яшел Үзәндә паллиатив медицина ярдәме кабинеты ачылды. Бу проектны гамәлгә ашыру Анжела Вавилова исемендәге хәйрия фонды алган грант ярдәмендә мөмкин булды. Яшел Үзән кабинеты исә буенча Татарстанда 7-нче. 16 апрельдә Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге Россия башкаласында 7-нче Мәскәү Татарстан күпере яшьләр форумын үткәрә. Оештыручылар фикеренчә, чара төрле өлкәләрдә уңышка ирешкән спикерлар шәхси тәҗрибәләргә таянып, яшьләргә һөнәр саклау, куелган максатларны үтәү буенча киңәшләр бирә торган уникаль мәйданчык булып тора. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 30 март чәршәмбе көнне болытлы һава, кар, җепшек, кар, яңгыр, җил көнбатыштан төнлә тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәячәк. Көндез толган. Һава температурасы төнлә 1-6 градуска кадәр салкын, көндез 0-5 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык, сак булыгыз.